Господин Иванов, след като делото Борилски беше върнато за ново разглеждане на втора инстанция, окръжния съд в Велико Търново, прокуратурата поиска ли задържане на обвиняемите Георги Желязков и Стоян Стоичков? Все пак те бяха обвинени в извършване на тежко престъпление.
Не, прокуратурата не поиска такова задържане, тъй като съдът взе инициативата и служебно измени мерките за неотклонение. Мерките за неотклонение през цялото производство бяха парична гаранция по мое спомене от 2000 лева на всеки от тях, като бяха изменени с оглед постановената присъда в задържане под стража.
Тези пари, какво стана с тях после всъщност, след като те се укриха?
Не мога да ви кажа, нямам представа, но при положение, че са се предали и сами не са били арестувани и нямаме доказателство за това дали са се укрили или не са били открити на адреси, които би следвало да бъдат известни на органите на съдебна охрана, би следвало да се отнемат тези пари.
Тяхното изчезване доведе ли до някакви наказания за тях?
Не, доколкото ми е известно, не е довело до никакви наказания, защото мотивите на двамата бяха, че не са се укривали, а че просто не са били открити на съответните адреси. Единия е бил при баба си, според негови думи, другия при приятелката си. Тъй като няма доказателства за това дали действително са се укривали или просто не са били потърсени на тези места, няма никакви последствия за тях, просто са били приведени в Варненския затвор.
А по принцип в закона има ли предвидени наказания за подобни изчезвания?
Не, за подобни изчезвания наказания няма предвидени. Единственото, което е предвидено, е за случая на затворник, който съответно направи опит за бягство или осъществи опит за бягство. Може това да има ефект негативен в момента, в който се постави въпроса за предсрочното освобождаване на съответния подсъдим. Разбира се, теоретично може също и в самото време на изтърпяване на наказанието да дойде предложение на специална комисия, която може да предложи да бъде изменен типа заведение. Дали ще бъде заведение открит тип, закрит тип, строг режим или общ режим. Но това е нещо, което няма нищо общо с изменението на присъдата, когато тя постановява заедно с годините, които трябва да се изтърпят или месеците, когато тя установява съответния режим на затворническото заведение.
Тоест наказанието, което евентуално те могат да получат, е отложено във времето. Това време става просто когато те поискат.
Когато бъдат съответно заловени и приведени в затвора, да. Двата типа наказания са неавтоматични. Значи в един случай, за да се измени съответния режим на изтърпяване от общ, примерно на строг, или да се измени затворническо заведение да бъде закрит или открит, това трябва да стане по предложение на определена комисия и трябва да бъде преценено от съда. В другия случай, просто при решаването от страна отново на съда за предсрочното освобождаване, би могло да бъде съобразен и взет внимание факта, че лицето се укривало хикс време, примерно.
Тук може да направим аналог с изчезването на братя Гареви. За тях се появиха твърдения, че техният режим на изтърпяване на присъдите ще бъде променен, ако те евентуално, разбира се, бъдат заловени.
В тази частица ще бъде променен. Твърденията, ако така са се появили, не са точни, защото няма никаква автоматична зависимост между факта, че те се укриват към днешна дата, ако приеме, че това е така в продължение на 10-15 дена и изменението на режима. Може да бъде, но не автоматично. Лично смятам, че много зависи колко време ще се укриват. Ако дойдат с нормални аргументи, адекватни, кажат примерно, реагирахме емоционално, не е правилно, ето предаваме се едно. Ако бъдат заловени след 1-2-3-5 години някъде из Европа или другаде или в България, вече е съвсем различно.
А аргумент ли, ако се появят и кажат, ние не сме разбрали, че бяхме осъдени?
Теоретично, ако трябва да допуснем дали е възможно, възможно е. Сега аз не знам дали те са били на последното заседание пред апелативния съд, в което те са били осъдени. Ако те не са били на последното заседание, теоретично може да приемем, че не са знаели. Естествено, всичко това е преценката, ще дойде в момента, в който ще трябва да се теглят някакви последици от такъв тип твърдения. Примерно, за да направя паралел отново с делото Борилски, подсъдимите тогава Желязков и Стоичков не се явиха на последното съдебно заседание, в което бяха прочетени присъдите.
Приликите и разликите какви са между Желязков и Стоичков и братя Галеви?
Имате предвид
изчезвания,
самото изчезване?
Тяхното поведение, да.
В поведението за сега разликата е, че едните са се предали, а другите не са още. или съответно не са били арестувани.
Тази е най-набиващата се научи.
Да, тази е най-набиващата се научи, безспорно. Разликата вече в самото решение на съдебния състав да измени мярката за неотклонение в делото Борилски и да не измени мярката за неотклонение по отношение на делото, така наречените брати Галеви, се състои в мотивите на съответния съд. В единия случай съда е преценил, че следва да измени мярката за неотклонение в задържане, като е мотивирал решението си с оглед постановяването на присъдата. Сега аз мога само, както се казва, да спекулирам и да предполагам по-точно какви са били мотивите на съд. Състав при делото Галеви, за да не промени мярката за неотклонение, но това най-точното е да изложи съда при някакви обстоятелства, ако бъде попитан и ако желая да коментира, защото той също време съда не е длъжен да изразява становище по съответните причини за това какво е постановил като решение, но при всяко положение е преценка на конкретните обстоятелства. Може да се допусне, че съда с оглед това, че те са се явявали в съдебни заседания редовно, не е отчел риск за тяхното изчезване. Мен, ако ме питате, много зависи от вида престъпление и от продължителността на затвора, който го грози някой. Защото всеки може да има емоционален вид на не ми се ходи в затвора, както бих си изразил, и да се опита да изчезне.
Когато Желязков и Стоичков се предадоха, версията им беше, че единият е бил при баба си, а другият е бил при приятелката си. В случая и по принцип, хората, при които те се укривали, носят ли отговорност, че укриват лице, което е търсено от властите?
Значи изрично има предвиден текст в наказателния кодекс, който е член 294, който третира така нареченото лично укривателство. Една от формите на личното укривателство е именно някое лице хикс да укрива лице, което следва да изтърпи наказание. Сега трябва да направим разликата между роднинската връзка, дали тя съществува или не съществува по отношение на лицето, което укрива този, който трябва да изтърпи наказанието. За да взема да илюстрирам примера, ако едва лице е било укривано от съответно от баба си, тя не носи отговорност, защото същият член 294 изключва наказателна отговорност на роднини, близки роднини и така нататък, съпруга, брат, сестра. Ако обаче разгледаме случая на приятелката на другия тогава подсъдим, тя по тази разпоредба на наказателния кодекс носи до 5 години наказателна отговорност. Но тук разбирате, че всичко също е въпрос и на доказателство. Трябва също така да бъде доказано, че лицето, което укривало, е имало намерение да укрива и с пълно съзнание извършило това деяние. Ако то, примерно, не е знаело, че лицето, което е в апартамента му, ако предположим, че там се е извършило укриването, ако не е знаело, то няма да носи отговорност.
Можем ли да говорим за пропуск в закона, когато се стига до подобни изчезвания, укривания на подсъдими, или можем да говорим по-скоро за частни случаи?
Няма как да говорим според мен за пропуск в закона, защото закона няма как да предвиди и да блокира всички възможни деяния от страна на хората. Значи той е предвидил състави за това, което е наказуемо. Оттам нататък е предвидил и санкции за определени действия, след като лицето е било въдворено в затворническо общежитие. В случая визирам бягството. Но бих казал, че следва закона да предвижда различни хипотези от тези, които вече са предвидени. Ако някой укрива съответно престъпник, той носи отговорност, освен ако не му е роднина, защото се е разбираемо такъв тип поведение. Ако съответния осъден бяга и се укрива в продължение на хикс години, той си носи риска или да има предложение за изменение на типа режим, при който ще излежава присъдата, или другия вариант е, когато поиска предсрочно освобождаване, да бъде счетено, че поведението му да е от характер, който да не предполага предсрочно освобождаване и то да бъде съответно отказано. Наказателно-процесуалният кодекс предвижда, че всяко лице, което изтърпява поне половината от наказанието, може да подаде молба за предсрочно освобождаване, с изключение на случаите за опасен рецидив, когато минималният период трябва да е 2/3 от наказанието да бъде изтърпяно. В случая и за Борилски, и за така наречените брати Галеви не става дума за опасен рецидив. Това значи, че след като изтърпят съответно половината от наказанието, всеки от тях може да подаде молба за предсрочно освобождаване. Сега вече и уважаването и разглеждането по точно тази молба може това да бъде фактор негативен.